Teknologia garestia diru asko dutenen eskuetan dago. Bueno, begi bistakoa da ideia hori, ez? Beti izan da horrela. Edozein momentutan erdiaroan edo berdintzait duela 3000 urtek berdintzait beti izan da horrela. Gorka Azkune, Euskal Herriko Unibertsitateko informatikaria, adimen artifizialean aditua eta Nortekoko kolaboratzailea eta laguna. Kaixo, ongi etorri.
Opa, Willy.
Tontakeririk ez dute esan, ez?
Ez. Inundik ana.
Baina, behar bada, arrexa da tontakeririk ez esatea, begibistakoa delako, ez? Teknologia hauek garestia dira, adimen artifizialeko hainbat gauza tartean, nik ez daga diru askorik, baina saldu egiten badiate merke niri eta beste 6 milioi pertsonari, bakoitzari euro bat eskatuta 6 milioi euro dira. Ez dakit, ez?
Bai, bai.
Azken batean planteamendua hori da, ez? Horren aurrean zer egin daiteke? Ez bazaizu gustatzen teknologia garestia diru, osea, esku gutxietan egotearen kontra. Ba, bueno, badago zer eginik, ez? Eta behar bada hori izan daiteke gaurko elkarrizketaren abia puntu bat, ez? Zu adimen artifizialeko arloan zaude, ikertzailea zaude gainera, zara gainera, eta maten du, hasi zaretela adimen artifizialeko barruko ikertzaileak hortan mugitzen nolabait honi, ez dakit buelta mateko, baina behintzat ez dadila izan monopolio bat, ez?
Bai, hori da, ze, ondo komentatzen zuen bezala, adimen artifizialen gauzak, bai, neko kuriosoa gertatu da, ez? Dala ikerkuntza oinarrizkoa eta gero baita ere ikerkuntza aplikatua, enpresa hundiek dominatze bela gaur egun, ez? Osea, zergatik ba, interesa hundi ba duke bela gaur natzen. Orduan, ba, dana gozat ditugu, Google, Facebook, Microsoft, enpresa hauek, die, jutalima zeh dozein kongresuta adimen artifiziala buruz, eta esaten nahi naiz, oinarrizko zientzie da, baina beraiek die, bueno, hori, artikulo gehienak argiteratzituztenak, workshop danetan daude, eta, dana behien, kominarten behien eskutan dago.
Nik esango nuke gainera, azken aldiko lorpenak, ba, dibidez, ez dakit, itzultzaileak, edo AlphaGo nik ez dakit, beraik intzuten, baina ez bat zuten egin, beraik erosiko zuten.
Bai.
Horrelako goza pila daude, ez? Ez badute beraik egiten, erosi egiten dute egiten, karo, diru pila bat dute, eta bukatzen dute horren jabe izaten, ez?
Bai, hori da, AlphaGo kasuen esan dezuna, ba, berez startup bat zan, Londresekoa, DeepMind. Eta hasi izan gauza oso potente egiten eta Google erosizun da gaur egun ba Googleena dira.
Bai, biokimikaren munduan ere proteinen kontura
bai,
AlphaFold hori izugarria dela bai. Ta pospozik eman genuen gainera albistea, baina azkenean Googleena da gaur egun.
Hori da, hori da. Ta ordun ba bai, zu esan dezuna, ez? Nolabait enpresa hori dauke ben almena edo botere horri pixka bat, ez? Halako bai, balantzeatzeko bezala, badaude gaur egun egitasmo batzuk, ez?
Baina unibertsitateak hor daude, esan edute Google hor dago, baina zuek ere asko zarete, esan edut mundu mailan
bai.
Jende pila batek ikertzen dugu adimen artifiziala.
Hori da, baina bakuitze bere erakunden, ba, bere rekurtsokin, askotan elkarrekin lehiatzen baita ere, ez, rekurtso gutxi daudelako, eta horren rekurtso gaur nork hartzeitun. Orduan, ba, ez da inerreza, ez, txiki asko batzea, normalen zaila izatea, ez, haundi bat, haundi bat edo haundi batzu daudenen, ez, haundi hori dana jate behazkenen. Eta alde danetatik ikustea, azpiegiturak, dauzkebe, ba, Google batek dauzken azpiegiturak, Facebook batek dauzken azpiegiturak, daukeben ordenagailu, GPU, da, montajea izugarri da, Google ezin dugu aspira hori eukitzea, imposibla da, unibertsitate honenak ezin dugu lako eukik.
Eta aldea oso handia?
Aldea handia da, bai. Aldea handia da, bai. Ez da eskito la zenbakik esateko,
baina
bai, aldea handia da. Eta ez hori bakarrik, azpiegitura bat da, beste aldetik daude datuek, eta hori oso garantzitsua da. Claro, pentsau bestik ez Facebook batek edo Google batek zenbat datu biltze ditu negunen. Era danetako, irudiek, testue, ahotsa, okurrilezken edo zer, behaiek, claro, weba kontrolatze, orduan interneten daun dana komila arte, ba, behin arte banatzea, orduan dana dauke, eta aparte behaiek internoki sortze bena, asko dala. Eta gero baita ere, ba, talentu, ba, jende honek azkenen dauke, diru asko dauke, talentu ba, erositeu, ikertzaio honenak baldintza oso nagamatizko be, hortako oso ondo antolauta daude, eta claro, horren aurka ba unibertsitate ba pixka bat, bueno, pixka bat ez, desente ba baldintza txartan gaude, ez? Ez dauke behaien malgutasunik, ez dare behaien diru kopuruik eta gero burokrazia eta bar da, bueno, mila gauza, ezta. Ordun
onaino dena alde txarra, nola baita esateko, baina honi ez hori berriz ere buelta eman etortzen zait burua. Ez digo buelta emango behar bada, baina nola baita arinduko dugu historia edo ideia polit batekin, eta ideia polit hori deitzen da Big Science, zuen kasuan behintzat, ez?
Hori da.
Zer da, nola sortzen da, eta nondik. Irakurri dut gainera, inspiratu direla CERN-en gertatutakoarekin, eta LHC,
hori da.
Azeleragailu horretan, eta bar.
Bai, azkenen CERN, bueno, ez dakit jendek ezautu gon CERN, baina bueno, CERN azkenen da, laborategi, nazioarteko laborategi bat, eta nazioen arteko kolaborazio baten fruitu da, ez? Bueno, Big Science ez da horrendik horrea iritsi, baina zuzan dezun bezala inspirau hortan inda. Zatezun, haizu, zergatik ez gara elkartzen hori nazioarteko jendea helburu konkretu batzukin, eta lan ingo dugu elburu egin alden modu irekien. Ez? Datuek iriki, entrenatzitugun eredu guztiek eta prozedimentuk, eta egiten guztie irekia izatea. Ez? Eta hori da pixka bat Big Scienceen hasiera. Momentu honetan batez ere, lenguaia naturalen prozesamentura bideratu da, eta bere helburuek hor jarri ditu, baina bueno, etorkizun baten, honek ondo jarraitza baldin badu, ez da inundik inora deskartatzen bari, ez? Beste gauzatutare saltu itea. Betire adimen artifizialan barnek, eh? Eta bueno, bai, urte bete daramaki honek martxan.
Itxaropentsua da, ze nik CERN-en adibidea polita da, bueno, nahi bozu muturrekoa da, ez? Baina ideia hori da, guk unibertsitate batean ezin dugu izan, 30 kilometroko diametroa duen borobil bat, eta munduko makinarik handiena eta sofistikatuena, baina denak batzen badugu, eta gero txandaka erabiltzen badugu, zure ikerketarako, ba, gaur arratsaldean, ni bihar hartuko dut, eta beste esperimentu bat egingo dut. Baina denona da nola bait, ez, teorian.
Hori da, eta horre egiten dana da non onurako da, ez, enpresa batek dauzken interesantzako, ez, hori da la pixka CERN-ek ez du nahi aurkitu mundun, ez? Esanet, ze enpresa interesatzen zaio Higgsen bosoie ikertzea. Ba, oin zegunez inoire, ez? Hemen diko gogita marruta baliteke, baina oin. Hori, oinarrizko zientzie da, eta ez dauke aplikazioi gertun. Adimen artifizian ez da hori gertatzen, da oinarrizko zientzie, baino aplikazio potente asko hauzke, ja. Ez? Eta jende honek gaina ikuste ditu, ez? Begiz ikuste ditu. Ordun horratiken enpresa hoiek eraudien, bueno, eraudi ez, baina enpresa hoiek hor bihurtu dio oso indartxu, eta CERN-en estan gertatzen fenomeno gerta da, ez? Ordun Big Science pixka da, honei alako gaztelera zatena kontrapoder, ez? Izetea bezala, ez?
Eta CERN-ek nolabait fizikoki objektu bat duen bezala, bere azeleragailua Genevan eta hola, hemen ere badago horrelako zerbait, fizikoki ikutu daiteken zerbait, ez? Eta da Parisen dagoen superkonputagailu bat, nolabait, ez? Pentsatzen dut hori dela, bueno, izebergaren muturra, ez? Ikusten duguna, ez? Gero, gauza gehiago egingo dira, eta horren azpian jende pila bat, eta baliabide pila bat. Baina behintzat badago superkonputagailu bat, Parisetik gertu, deitzen da, nola deitzen da, Jensei Idris izeneko superkonputagailua da, ez?
Bai, azkenen guk gure laneako gaur egun ba, erabiltzen ereduek eta datu kopuruek, eredu handiek die, datu piloa berde, berdezu azpiegitura oso potentea, oza, ezin dugu eguneroko ordenagailu batekin hau dana entrenatu, ez? Eta hon, azpiegitura horiek garestie die. Zaten nahi gara, ba, hori ez, GPU-ek diela jendek jolasteko erabiltzeitunak, bat, oinarrien, behiaiek, oza, GPU-ek orokorren, ba, hortan izendie garrantzitsu, ez, bideojokon mundun. Eta gaur egun berriz, Nvidia dala GPU egiten enpresa, bere negozio nagusienetako bat, justu deep learningen, bai,
jokuena baino handiagoa.
Ikerkuntza, ez dakita handiagoa da, uste torti da biela, Hau buruz hain naiz, igual hankas hartzen naiz, baina uste baietz. Bai, negozio ikeragarriten nahi da, zentzu hortan. Eta, bueno, GPU garesti, GPU on bate 1000 euro balio ditu. Eta batekin etzua zinua, asko berdituzu. Horun baina ikustezun bezala kopuruek gora kari goste, eta gaina horren berdu, baita ere, ba, zerbitzari batutan instala, eta refrigerazioa, eta bar, eta bar. Horun, azpiegitura hauek beharrezko dira, eta lortzeko erabada berriz esate duna, ez, ba, elkar gaitezen, eta gu dauzkon azpiegiturak ba, beste ire utzi. Kasu honetan, Pariseko azpiegitura hori erabiltzea, baina, bueno, etorkizuneko planak ezote dien, baita ere, ba, ez, alako klaster bat sortzea izen like, ez? Norbea euskin azpiegiturakin, eta bar, gauza horiek, egin izen die lehen aldien, ez?
Hori da, esan behar nizun, nik tesi egin nuen garaian, adibidez, Labeinen hemen, Zamudion bat zegoen horrelako, Labeingo enpresako zentroan, ez dut gogoratzen marka Convex bat uste dutzela, superkonputagailu bat, horrea konektatzen ginen lanak bidaltzeko eta bar, Donostitik adibidez, baina baita ere zeuen Bartzelonan zeuen krai bat, baina garaia horretan superkonputagailuak ziren bereziak, ez? Gure lantokian genitun konputagailuak ez ziren ez da konputagailuak, nik terminal batean egin nuen lan. Claro, gerora etorri zen PC-en eta personal computer, haiztu zen ere, ez? Norberaren ordenagailu potente askoz potenteagoak eta ez dakit zenbateaino, baina superkonputagailuen beharra desagertu zen nolabait, ez? Zure etxean zure ordenagailuekin egin zen ezake kalkulu hori nolabait. Baina egiten zen, esan nahi dute
bai.
Konbex bat zehon labeinen, eta ez dakitzen bat enpresak parte hartzen zuten.
Bai, eta orain dela ez urte asko ere, bat zehon egitasmo bat ez nizago hartzen izenakin, baina zen, zuk zure ordenagailu daukezu, konektatze zinen zarea, interneten konektata zehon den, eta zure ordenagailuek kalkulok egiten etzen ari bitarten, zeditzea zen euken ikerkuntzako kalkulok egiteko. Horren, nolabait esan dekeu, ba, klaster virtual izugarri bat montauta zauke ben, zubatago software bat instalau bertzen nuen, eta barra, horren bolondreza zan, baina suposatze zan, ikerkuntza talde horiek, mundu oson bolondrez eskaini zan jende horren konputazio gaitasun ez auskela, ez da, kasuan da CPU iburiz aigea. Eta horret izaten nuen, ez dakitela etorkizunen, olako ideiak berreze itzuliko aldian, ez? Ba, beste azpiegitura batzukin, baina esatea izu, ba, unibertsitate honetan, hainbeste GPU dauzkeu, beste honetan hainbeste, eta guazen dana elkartzea, ez dakit, hori oinan ez botatzen, eh? Baina, izan lehik,
Ala ere, kontatu diazun, bueno, kontatu, bidali diazun materiala irakurrita eta burura etortzen zitzaidan, bueno, software libreko zenbait ideiaren filosofia antzekoa izan daitekela, ez?
Bai, era bat.
Batean...
Baina, gira, bat kasu honetan, bai kodea, software libre norokorren kodea izetea, kodea libre otea, jende ikusi leike, jaitsi leike, replikau, erabili, aldau, ez? Eta ekarpenak egin, ez? Proiektuei. Hemen kasu honetan, ba, da kodea, baina baita ere datuek, esan dugun bezala oso garrantzitsuek, eta horretako azpitaldeek eraiki dituzte, ba, korpus horiek, test, azkenen korpus esate duen da, testu datu multzo bat. Ba, testu datu multzo horien iturriek identifikatzeko, testu hori ekartzeko, garbitzeko, prestatzeko, eta bar, azpitalde daude hortan bakar-bakarri lanen. Eta gero ereduek, ez? Kasu honetan, kode baten emaitze aplikazio bat izan leken bezala, eta zuk erabiltzezu, ba, LibreOffice, ez? Ba, zure testu editore daukezu. Kukite ditugun ereduek entrenatzeienen, esango dugu, sortzea, eredu entrenatu bat, hau da, parametro ontzako balio konkretu batzukin, eta ez da erreza balio eta beriztea, ez? Osa, entrenamentu odana berdezu hortako. Eta ja, eredu horrek gaitasun batzu dauzke. Eta eredu horiek baita ere publikoki banauleizke. Osa, zuk esan lekezu bitu hemen da honer eredu, fitxategi bat izatea normalen, zuk hori jaitsi lekezu, eta erabili lekezu zuzenen bazun nahi duzun aplikaziotako. Eta hori ideia da, software libre bezala, baina hori dana banatzea, ez? Bai datuek, bai ereduek, eta bai kodea entrenatzeko erabidien prozedurak eta bar, eta bar.
Polita da idea.
Bai.
Esan edute...
Baina go romantikoa, ez?
Bai, badu puntu bat, ez? Gero badakigu gauza hauek beti komplikatu egiten direla. Igual ez nahitan ez txarrerako, baina komplikatu bai. Ez, normalean komplikatu egiten dira. Pentsatzen ari naiz, Big Science hau sortu dela, orain kontatuko dugu pixka bat zertan ari zareten, edo ari diren, bueno, ari zareten zuek barroak zaretelako, baina buratzen zaidan lehenengo ideia da, eta Googleek berak ez du parte hartuko Big Science honetan, segurasko bai?
Zuzenen ez behintzat, eta ez da galdera txarra ez behitu, baina ikertzaien zerrendan ez da uste da honik Googleeko... Inor, baino ez nijo esatea... Euniko segurtasunekin ez nijo esatea hori, eh?
Ezagutuko du,
bai,
zera ideia...
Bai,
ta,
ireki eda, orduan. Berez hau, egida honen atzen, hau egitasmo honen atzen dago baita ere enpresa bat azkenen, Hugging Face. Baina, bueno, da startup bat, hasi dana testuen, prozesamentuen munduen lanen, dana modu irekien, orain goz behintzet, eta egizan onura asko ekarri dizkigu, eta behaiek planteau zeben hau, eta bueno, esan lehike pixkatu honen atzen daudela, baina berez idea guztiz dezentralizatu edo, da, jendea inda apuntau, naizuna, erakunde ezberdinetako jendea, unibertsitate, enpresa baita ere, apuntau inda, azpitaldek sortu dira, helburu hauek betetzeko, nolabait bana inda proiektu, esan da, bueno, hau lortu berdu, helburu ezberdinetako jarri dit, azpitalde horietan jendea bolondrez apuntau da, haizu gane, interesatzen zait, hemen lanitea, eta apuntau da. Eta koordinatzaile batzuk apuntaude baitare bolondrez, eta bar. Eta martxan jarri dira. Horren, nahiko, nahiz da atzen egitaz moratzen badaon, esan den bezala enpresa bat, bere funtzionamentu nahiko, bai, dezentralizago da, ez? Hospitalde askokin, eta ikerlari bolondresak, horren, ez dauke goiti bera jarritago egitura bat, ez? Bizkat, sortzen nahi da, nola baita.
Hori baliabidetan badu erakina, baina baita ere, ez ze arlo ikertzen diren, ez? Betik kejatu izan gara, ez? Gaur egun zientzia oso komplikatua eta oso garestia denez, ba, goikoek esaten dute zertan egin behar den ikerketa. Kasu honetan zuk aipatu dizunaren arabera, ba, nik ikertu nahi baldin badut bururatzen zaidan ez dakize arloa, egin dezaket.
Zu proposalek ezu hospitalde bat hortako. Eta interesa baldin badago, eta jende gehiago apuntatzen baldin badago, horrek aurre hartzen like, bai. Hospitalek bai, badaude batzuk uste eta hasieratik definiuta, baina baita ere sortzen jundia, ez? Hospitalde berri batzuk. Eta baina igual ez dauke lehentasune, baina hor daude. Hor daude eta honek jarraipena baldin badauke, ba, segunez gauza berri gertetzen jungo, ja.
Bai, ideia romantiko gutxa, eh?
Bai, ba.
Gogorara ekartze dit, 18. mendean gasak eta ikertze zituzten fizikariek horrela egiten zuten lan. Gertatzena da, nahi zuten egiten zuten, gertatzena da, baliabide askorik ez zutela behar, ez?
Hori da.
Tugu ja. Batekin eta ez dakit, olako pertza handi batekin da nahikoa, ez? Da.
Bai, eta komunikazioare suposatet ez ala gaur egungoa bezala izango, ez? Baina, bai, idea azkenen ez da berri, ez? Bakarrik hori martxan nahi da, eta emaitzek ematen nahi da, eta hori da polit, ja.
Tira, lanean ari zarete, eta aipatu duzu, ez? Hizkuntza naturalen, lenguaia naturalen arloan.
Bai.
Lenguaia naturala da zuk eta biok erabiltzen duguna.
Hori da. Eta ez euskera guretzat.
Adibidez, ez? Baina ez ordenagailu batek erabiltzen duen adibidez programatzeko, osea, tradizional horiek, ez? Esan behar duzula print eta ez behar duzu print esaten, ez du egiten.
Ez du lertzen, hori da.
Ordan, zergatik arlo hau? Zer du arlo honek berezia?
Jo, ba, lenguaiaren prozesamentua oso, bueno, arlo oso potentea bilakau da azkenen urtetan beti zen da garantitzu, ez? Baina izugarrizko garrantzi pixu hartzen nahi da. Eta azken baten da, ba, gizakio komunikatzeko erabiltze deurako, eta nik esan nuke baita ere, aratago, ez? Pentsatzeko eta arrazaunatzeko ere erabiltze deuna, ez? Orduan, gure adimenan ezaugarri nagusitako, ba? Beste animaliekin konparatza lima beha, zerbait baldin badako ez berdin ez, hizkuntza da inzuzena. Eta baina hizkuntzane bakizu dibertsitate ikeragarri dago. Guk euskaraz hitz egite dugu, dago gazteleraz hitz egite dugu baita ere, ingelesez, txino, bueno, milak hizkuntza dauden mundu.
Euskararen barruan, ez dakitzen bat euskalki, ez dakitzen bat hitz egiteko modu.
Hori da.
Ez dakitez.
Orduan, gizaki ontzat naturala da komunikatzea hizkuntza erabilita, eta gustako litzaiguke makinakin hola komunikatzea. Eta hainbat, oza, gure mundu esango dugu, lenguaien inguruan sortu dugu, ez? Azkenen zu dokumentok, nik zuri dokumentoa pasatzei zutenen, gure hizkuntzan idatzita dago, zu kulertzezu, zure apunte jarri, ezkezu nik ulertzet horun. Ez, gure funtzionamentu oinarrizko habilidade bada, ez? Hizkuntzana. Eta makinakine hola nahiko genuke komunikazu, esan dezuna, zer print jarri berdet, oza, sintaxi guztiz itxi bat, eta bar, askoz nahiko nuke nik makina izatea izu, jarri zu web horri bat, hemen kolore hauekin eta azta gizea bakizea, ez? Eta pun, jarritu.
Imprimatu edazu, edo erakutsi pantalla.
Eta hau ja lortzea, eh? Hori gaur egun jaitea.
Nik ez.
Bai. Zu, badao herramienta horiteko, benetan, eh?
Bai.
Kodex izen hau, eta harrigarri ondo, bueno, nik ez tetera behin meot, ikusituten demostrazio eta izugarri dira. Eta programa huerren, esan ite duzu zein, eta peak idazteu programa hortako.
Ikertzaile zaren aldetik ez da zaila hori egitea. Horrelako sistema bat muntatzea.
Zaila da. Ez da gino, ez kegau betikoa da, ez? Oindala bost amarru, oza, oindala amarru tesegunez, ezagun izu ezinezkoa zala. Gaur egun ja ikusi den, eta kasi den danakin, esan lehik izun nola funtzionatzen. Ez da, zaila da, bai, berez bada zaila, baina, ja, gutxora bera badakigu, ez? Gero beste gauza, berlen osan den, azpiegitura, datuek, eredu handi hauek entrenatzeek nik beti zatet alkimia gehiago mateu kimika baino. Osea, oraindiken gauza asko ez ditugu lertzen. Ba, hau aldadet eta bapaten eragine guztiz ezberdina. Zergatik, ba, bueno, intuizio dauzkezu, ez da, ez teoria formal bat, esatizun, hau da, kasu hauetan hau inberrezu, ez da, ez da, liburu ondo jarritako bat. Orduan, horti dato zailtasunek asko, ez? Gero sistema, bueno, ulertze dugu, ja, osea, gaur egun dauzkeu neurona sarek, konplexuek edo ez, baina, bueno, ja nahiko dituta gaude, eta ulertzi dugu. Baina, berez bai, berez zaie da. Baina, bueno, esate dizut, aurraka hoaz, nahiko pausa hundik ematen batzutan, bestatutan txikio. Baina bai aurreaka.
Bai, bidali diazun informazioaren artean badago adibide bat. Honekin, Big Science honekin edo ideia honekin egiten ari garen, lanaren, bueno, ja, artikulu bat badaukagu, badaukagu artikulu bat, baino gehiago behar bada, baina adibide bat bidali diazun. Multitask Prompt Training Enables Zero Shot Task Generalization.
Ja.
Ez da, zer ulertzen horrela irakurrita, lenguaia naturalen ereduekin zer ikusia dauka.
Hori da, bai.
Hori da. Eta, bueno, gustatzen zait asko, hor tartean zero shot dagoelako ideia hori, ez? Zero shot azken batean, ez dakit nola itzuli, nola demontra itzuli, horregatik bota dut
bai,
inglesez.
Galdera una hori.
Baina, azkenean, esan nahi duena da, o nik ulertzen dudana da, entrenatu duzula hainbat gauzakin, eta probatzen duzula, entrenatu ez dezun beste arlo batean.
Hori da.
Bueno, arlo edo beste datu batzukin. Bai. Bintzat, ez?
Zero shot, bai, ondo esan dezu, Willy, oso ondo.
Zero shot. Zalantzaren mugan nago.
Ez bai, ondo, oso ondo, eh? Zero shot esan nahi du, zuk eredu bat entrenatzezula ataza bateago, datu batzuntzako, eta beste datu edo beste ataza bat ikusi gabe, pun, funtziona iteula. Piskat gizakion gan inspirauta, ez? Ni, ez dakit, igual ez dut baine, zeto baino txok urritzen, ez? Igual ez dut baine, eskuzko ataza baten, ba, igual ez dut baina mikrokontrolari bat montau, ez? Ez dakit. Baina ez duni esate izun olaitean hori, eta lehen galdiz hartzet, eta bueno, itego gai naiz, ez? Oza itego gai naiz. Zer hartatza, ikasketa automatikoan, hori normalen etzala hola izaten, ez? Zuk, entrenartzen un eredua datu batzukin arazo bateako, eta gero, datu berrien gan, lanitakon datu berri horiek, entrenautakon antzeko gizan bertzeben.
Hori da.
Bai, flamintzet, leku bernieti datoz datuek, esango dugu. Eta orduan, ba, bueno, gutxora bera ondo funtzionatzen zen eredu hauek. Zero shot da, hori, ba, nik ez dut baina hori ikusi, baina gaina ez egiteko, ez? Eta hortan, ba, azkenen urtetan, baita ere salto handi eman da. Ba, lenguaia ereduek, badao GPT-3, suposatet horri buruztak itgukitzein da, baina komenta izango zan hemen.
Uste dut baietz,
bai,
uste dut baietz.
Bai. GPT-3 da, lenguaia eredu erraldoi bat itxi da, horratik Big Science-ek iteitu gauza hau baita ez, itxia, enpresa bat egindakoa, eta dauzkeun da 65.000.000 parametro. Hori ulertu lehikeu, analogia bat iteko, dala giza, oza, bueno, giza burmuina emango baginu, sinapsiko puru ebezela. Egun da 65.000.000. Bueno, ez da gizakin garune, baino ja gauza hundiela. Ba, lenguaia eredua da, ez du setasun azalduko, baino idea da, hau entrenatze bela, testu emate joa, eta egite bena da, emateizko ega, imaginau, bostitz, eta beak seigarren asmau erdu. Osa, bere entrenamentu da, olakotxe simplea da. Me hori tezu, testu pilokin. Eta testu korpus hori, GPT-3-ena ere pribatu da. Osa, guk, bueno, ez dakik guzti testu korpusera bide deben. Horratik baita esaten nuna, ez Big Science-en ze garrantzitsu den datuek, publikoitea, eta nola lortu dien, eta bar. Eta, bueno, eredu hau entrenau zeben, izugarrizko gastu dauken, ez agorratzen dirutan, esan zeben, baina milioietan, izketan, hau, bai, eredu hau entrenatza, oso kostosoa. Eta ikusi zeben, beste gauz askon arten, zero shot gaitasunez auskela. Ez? Eta, orduan, adibidez, behin, zuk ez dezu entrenau eredu hau, ez? Osa, eredu honek interneteko datu pilon gainen entrenau da, eta, orduan, hizkuntza ezberdinetako testua ikusi ditu, bai, ingelesa, seguru, piloa dauta, gaztelera segurunez asko baita ere, eta hola, dagoen proportzion pixkat interneten. Hon behaiek kontura uzien, eredu honi izate alima zenion, baina hola xe, testuz izate alima zenion. Itzuli ondorengo esaldi hau gaztelerara. Eta ero jartze zioen, ba, esaldi bat ingelesez eta gaztelerazkoa. Esaldi bat ingelesez eta gaztelerazkoa. Pixkat adibide bat zumatez izkoan, hemen ez da entrenatzen, Osa, adibide hau ez di entrenatzen, hauek die, momentun ikuste ditunak, eta horren ez da entrenatzen. Eta gero, emate zioen esaldi bat, eta jazta, esaldiat inglesez. Eta beak sortezun testu esan inglesezko esaldi hori gazteleraz. Nahiko ondo, bale? Akatzak ititu, eta bar. Nahiko ondo. Hori itzulpena nazatzen zu, joe. Nik ez dute eredu hau entrenau itzulpena egiteko. Ikusi ditu testu, ozera, izkuntza ezberdine, baina ez ditu baina parekauta ikusi ezta ere. O, bueno, igual bai, baina ez testu hortago prestau baina ez. Eta hala ere, esate dut nik, itzuli, eta ulert komila arten jarriko dugu, komila askorekin. Ulertu itneu, nik nahetela itzulpen bat, eta rata gaina itzulitegu. Eta hori ikusi zen GPT-3-ekin, da hola beste ataz asko probozituzten. Lenguaiaren prozesamentoan ego tipiko dien atazak. Eta hori zantzen, jo, hau nahiko berrie da, ez? Habilidade hau modu honta, sortu inda, ez? Eredu honta, ez? Ez du hortako entrenau. Da hori zentza, neko potentea izan zan momentu hortan, da horren ondorioz gauza pilo bat probaudi eta bar. Orduan, hauek indebena da, Big Science-eko T0 eredu honen atzen daudenak indebena da, esan dabe, bueno, GPT-3, olako eredu handi bat ez daugugu, hauek entrenamenak 11.000.000 parametro dauzke, ez 175.000.000, alare oso handi da.
Bai, bai, bai.
11.000.000, eta esan dabe, guazen zuzenen entrenatzea zero shot hori bilatzeko, ez? Hau da, hauek GPT-3 entrenatu denak testu eman dio eta beagin bertun iragarri urrengo hitze bestik ez, ez? Zergatik ez ditu hartzen NLP munduen, ez da, testun prozesamentun munduen dauden ataza pilo bat eta datu pilo bat horren ingurun eta nolabait reformulatze ditugun, ez? Osea, eman berren adibidea, adibide bat eta bere erantzune, adibide eta bere erantzune esango jau. Itzuli ezazu ondorengo adibidea eta tak-tak jarriko jau, formatu hortan. Horri ditzeo prompting. Prompting azkenen da, zuk lenguaia eredua horri emate jozun hasierako testue, horri prompt deite zaio. Tero beak, osau ditugu. Hon, intzen azan, espezifikoki, bueno, jakatoi bat bezala intzen, jende pilo bat izan zioan izue, hartu dataset hau edanak, datu multzo hau edanak, eta zuek berridatzi itzazue, pertsona bati azaldu berko bat zeniote bezala. Eta hon, jendek, ba, hartzezun, nik zerrakit, badago beste atazat oso tipikoa da, natural language inference. Zuri emate izue, testu bat hipotesi bezala, premisa bezala. Eta ero beste testu bat ondorio bezala. Eta esan berdezu, ea hipotesi hortatik hori ondorio estaliken bai ala ez. Ez? Edo neutroa da, ez dauk ezer ikusik. Eta hon jendeak esatezuna zan. Ondorengo esaldi hau eman da, ondorio ez da aldezaket urrengoa, eta jartizun esaldi eta ero urrengo esaldia. Baina, kar, hori nola, jende asko gintzun hau, bakuitzek bere era azaltezun ataza. Eta hori zein dabe, datu berdinekin, nolabait azalpen ezberdinek eta formatu ezberdinekin, entrenatu dabe lenguaia eredu hau. Eta zer akuste be? GPT-3 dala asko zaundio, are baino hobeto lortzula orokorren zero shotitea beste atazatan. Bai, azkenen zuk propio ez, entrenau dezu hori teko. Baina baita ere oso ondo indebe gauzak, indituzte gauzak, ze ataza berri horiek ez ditu baina ikusi. Ez ditu baina ikusi, eta ala ere, ez ardintezu haizu. Ba, imagina UNL-i, ez, handa unato la language inference, ez tezu erabili entrenamentun. Baina gero, bain eredu entrenau eta esatio zu haizu oin, nik esan lehon bat talin maizut beste ondorio ez da lehiket. Eta bai, erantzute dizu, bai, ez dakit, o, lago zerbait. Eta ikur, gero hori ebaluen lehik ez dut, azatzu da, ba, bitu, askotan asmatze, ez asmatzen da. Eta hori da pixka, eta oso gainetik azalduta
bai.
Lan hortan indebena.
Komplikatu da, egia esan, baina interesgarria ere bai, eta hizkuntza naturalekin zer ikusia dokan edo zer goza, interesgarria egia esan.
Bai, azkenen da, pixka paradigma aldaketa, osea, guk oinarte lan itegenu esaten, ematen izun, itzulpen kasu, ez? Ba, ematen dizun esaldi bat ingelesez, da ero bere parekoa gazteleraz. Ingelesez, gazteleraz, edo euskeraz, ez? Pum. Eta ikastezun mape hori egiten bezala, ez? Mapaketa hori egiten. Oin paradigma aldaketa, oin esaten nahi gana, ez nik azaldu ingo izut ataza. Osa, suposatzezuk, beste entrenamentu bat eukidezu, aurre entrenamentu bat deitzen unagu, pre-training, ez ataza batea hori begiratuz baizik da, orokorra da, suposatza ez, gauza askotako balioleikela, eta nik oin zuri ataza deskriba ingo izut. Eta gai izan behar zuiteko, ba, gizak egiteko nantzea azkenen, ez? Askoz gehiago gerturatzen egitea gure, izango dugu, adimen naturalea. Gerturatzen, urruti hobe.
Baina, bueno, burura tortu zaita, erabiltzaile bezala, eta, klaro, ikertzaileen berri izan gabe ere, baditugu, la, hainbat adibide. Bezakit, bilaketa bat egiten dugunean dugu helen, lehen gauza oso zehatza jarri behartzen nun. Orain jartezak ez duzen bat metro ditu Everestek.
Eta erantzun ditizu.
Hori da. Edo hain zuzena ez den zerbait gainera, ez?
Hori da.
Ez dakit, ez?
Horti dijo. Da, azkenen gizaki dagoen gaitasun hori pixka bat komila arten, eh? Osa, gutxinaka imitatzea, ez? Eta azkenen guk, lenguaia, ambigotasun pilo hauzke, aurre osea, sumiuite deu ez, gauza asko badazkizula zu gaurretik. Baina beti, adibidea beti erailtzen, esaten nimen zut, pertsona bat igeritan zu badakizu uren gainen dijola. Baina berez ez nahiz egizaten hori. Ta, baina hori dena zergati bazuk ezagutzezu gure mundu, eta bart, hori askustet behin maiotan hitz egin deula horri buruz. Ba, aiga, geroz da gehiago, ba, horrea gerturatzen, ez? Nik ez esan berri zetea ordenagailu bati. Gizaki bat igeritan horrek esan nahi du, uraren gainean doa, eta izate, ura da, ez. Osa, gutxora bera, behar hori dana ikusi izena, ez? Beste testu pilo bat prozesatu dela, edo irudi pilo bat prozesatu dela. Eta nik oin behakin komunikazio komilarte naturala eukitzea, ez? Eta hori, hortagoaz.
Bukatzeko Big Science ideiera bultatuta, ez duguna kontatu, ez? Printzipioz, zuek sartuta zaudete hor, ikertzaile bezala, zuk esan dezun lehen, ez? Nahi dute hau ikertu eta puntatu egiten zara, eta bueno, sortzen da horrelako komunitate bat nola baita, ez? Epe itxia da, printzipioz, ez? Big Science-ena, ez? Bai. Urtebeteko ideia zen hasieran.
Hori da, bai, bueno, gu... hori isa taldean badaude gure kide batzuk sartu diena, batez korpusgintza kontu hauetan, eta bai, gure helburu nagusi izan, bueno, aparte hori asko gustatzen zaigula, eta hor egonin berda ez, euskarai presentzia ematea baita ere. Eta bueno, pixkanaga lortzen ari gara hori, ez, euskarare behaiek erabiliko dituzten datuen arten da sartzea, eta hori garrantzitsu da. Eta hortaz aparte, bai, hori, plazuen kontu esan dezuna, bai, printzipioz urtebeteako intzan egitasmoa, oin luzapen bat egon da, ze, bueno, korpus gintzan kontu hau eta oinaida emaitzek ematen, eta gero ereduek entrenamertu ustet, 2022 hasikoi entrenamentukin, sortzen nahi dien datu hauekin, bai. Orduan, luzapen bat egon da, nik uste hori positiua gala, oza, ez da atzeatzen egin gala, baizik, eta gauzak egiteko gogoa da, ola, eta aurra jarraitzeko. Eta nire itxaropena da, ba, ez da hor gerauko, ez? Ez dakit Big Science B izena edo beste izen bat edo beste egitasmo baten atzen, baina nik esperoet jarraituko la pixkat ideia honek eta eindako lana oindikene arutzo ematen saioko gala, ez?
Esan, itxura osoa dauka, lehenengo proba bat moduko ideia bai, dela, ez? Eta bai, funtzionatzen baldin badu, behar bada aurrerantzen beste zerbait ingo dugu, ez? Ez dakit.
Nik ebai, nik ola interpretatzete, eta... Eta uste toen goz, nahiko txukuna idala funtzionatzen, eta ba, ilusioa bada hola, eta orduan, aber, ea lortzea lan aurra jutea.
Ba, ez dakit, hori, enpresa undien monopoli hori nolabait orekatzeko modu bat izan daiteken edo ez, baina bintzat merezi du proba egitea, eta horregatik ekarri dugu. Norteko ferrokarrilera gaia, eta eskertu izut pila bat, gauza hauen berri, oso gutxitan izaten dugu, eta esaten nuena. Ez dakit nuen esaten hon, iraultza bada adimen artifiziala gaur egun, eta ez dakit kostiente garen horretaz, eta hortaz hitz egiten dugun. Hau ere egiten da, Big Science egitasmoa martxan dago. Gorkazkune, eskerrik asko gurekin izateagatik,
zuri, Willy,
eta gurrengoan ea ze kontatzea jazun, beti interesgarria.
Oso ondo, menengo beha.
Zientzia.eus, leio ireki bat zientziaren mundura. Irratia, telebista, artikuluak, irudiak, soinuak, Elujar Fundazioaren kalitatea zure eskura klik baten bitartez. Zientzia.eus, zure lotura zientzia.